สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Help Me I Have No Discipline and Zero Self Control ของ Vaughn Carter เป็นหนังสือพัฒนาตนเองแนวปฏิบัติที่มุ่งแก้ปัญหาการผัดวันประกันพรุ่งนิสัยเสียและการขาดวินัยในชีวิตประจำวันจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือการมองว่าสามารถฝึกความตั้งใจและการควบคุมตนเองได้ไม่ใช่คุณสมบัติติดตัวที่มีหรือไม่มีเท่านั้นผู้เขียนนำเสนอแนวคิดที่เชื่อมโยงพฤติกรรมกับสภาพสมองร่างกายและสภาพแวดล้อมโดยชี้ว่าความเครียดความเหนื่อยล้าการนอนน้อยและการขาดการเตรียมตัวทำให้การต้านสิ่งล่อใจยากขึ้นหนังสือจึงไม่ได้เน้นแรงบันดาลใจลอยๆแต่เน้นการจัดระบบชีวิตแบบใช้งานได้จริงเช่นการลดสิ่งรบกวนการสร้างแผนรับมือและการเริ่มจากก้าวเล็กๆเพื่อให้ทำต่อเนื่องได้มากขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกมองวินัยเป็นทักษะที่ฝึกได้ไม่ใช่ลักษณะนิสัยที่แก้ไม่ได้แก่นสำคัญของหนังสือคือการเปลี่ยนมุมมองต่อการขาดวินัยจากความล้มเหลวส่วนตัวไปเป็นปัญหาที่สามารถฝึกและออกแบบใหม่ได้ผู้เขียนอธิบายว่าสมองส่วนที่เกี่ยวกับการยับยั้งชั่งใจและการตัดสินใจจะทำงานได้แย่ลงเมื่อเจอความเครียดความเหนื่อยล้าหรือภาวะพลังงานตกจึงไม่ควรตีความว่าตัวเองไม่มีความสามารถถาวรในการควบคุมตนเองแนวคิดนี้มีประโยชน์เพราะลดการโทษตัวเองเกินจำเป็นและเปลี่ยนโฟกัสไปที่การสร้างเงื่อนไขที่ช่วยให้ทำพฤติกรรมดีได้ง่ายขึ้นหนังสือจึงวางกรอบให้วินัยเป็นผลลัพธ์ของระบบที่ดีพอกับเจตจำนงไม่ใช่เพียงการฝืนใจอย่างเดียวเมื่อเข้าใจจุดนี้ผู้อ่านจะเริ่มมองหาวิธีจัดการตัวแปรรอบตัวแทนที่จะรอให้มีแรงฮึดแบบฉับพลันประเด็น2ควบคุมพลังใจผ่านการดูแลร่างกายและสภาพสมองหนังสือให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายกับการควบคุมตนเองอย่างชัดเจนโดยชี้ว่าการอดนอนความล้าและน้ำตาลในเลือดต่ำทำให้การตัดสินใจอ่อนลงและความอดทนต่อสิ่งล่อใจลดลงนี่ทำให้การมีวินัยไม่ใช่เรื่องของความคิดอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องการดูแลพื้นฐานของร่างกายด้วยผู้เขียนจึงแนะนำให้ใช้การพักผ่อนการออกกำลังกายและการมีสติหรือสมาธิเป็นเครื่องมือเสริมความพร้อมของสมองแนวคิดนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมบางวันเราควบคุมตัวเองได้ดีแต่บางวันกลับพังง่ายโดยไม่จำเป็นต้องสรุปว่าเราไม่มีความตั้งใจเลยทั้งหมดการจัดการพลังงานจึงเป็นกลยุทธ์สำคัญพอกับพอกับการวางเป้าหมายหนังสือไม่ได้เสนอวิธีทางการแพทย์เชิงลึกแต่เน้นหลักปฏิบัติที่เข้าใจง่ายๆและนำไปใช้ได้ทันทีเช่นทำให้ร่างกายอยู่ในสภาวะพร้อมก่อนเริ่มงานอันสำคัญประเด็น3ลดแรงเสียดทานของสิ่งล่อใจด้วยการออกแบบสภาพแวดล้อมอีกประเด็นที่หนังสือเน้นมากคือสภาพแวดล้อมมีผลต่อการฝืนใจมากกว่าที่หลายคนคิดหากพื้นที่รอบตัวเต็มไปด้วยสิ่งรบกวนหรือสิ่งยั่วยุสมองจะต้องใช้แรงต้านมากขึ้นเรื่อยๆจนหมดพลังไปกับการเลือกไม่ทำสิ่งที่ไม่ควรทำหนังสือจึงเสนอให้ทำสิ่งที่ทำให้พฤติกรรมดีเกิดขึ้นง่ายและพฤติกรรมเสียเกิดขึ้นยากเช่นวางโทรศัพท์ไว้นอกห้องทำงานหรือเอาขนมขยะออกจากบ้านวิธีนี้สำคัญเพราะมันลดการพึ่งพาแรงใจในทุกช่วงเวลาแทนที่จะต้องสู้กับสิ่งล่อใจซ้ำผู้ใช้ระบบแวดล้อมที่ดีจะเหลือพลังไปใช้กับงานจริงมากกว่าแนวทางนี้เป็นรูปธรรมและสมเหตุสมผลเพราะพฤติกรรมจำนวนมากไม่ได้ล้มเหลวจากการไม่อยากทำแต่ล้มเหลวเพราะสิ่งแวดล้อมออกแบบมาให้พ่ายแพ้ง่ายหนังสือจึงสอนให้คิดแบบนักจัดระบบมากกว่าคิดแบบคนที่รอแรงบันดาลใจประเด็น4ใช้เหตุผลส่วนตัวและแผนแบบ if then เพื่อเริ่มลงมือจริงหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่การลดสิ่งรบกวนแต่เชื่อมไปถึงการทำให้เป้าหมายมีความหมายกับตัวเองมากขึ้นผู้เขียนเน้นว่าหากเป้าหมายสอดคล้องกับคุณค่าหรือเหตุผลส่วนตัวเช่นอยากแข็งแรงเพื่อเล่นกับลูกได้มากขึ้นการฝืนใจจะลดลงเพราะการทำสิ่งนั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนไม่ใช่หน้าที่ที่น่าเบื่อแนวคิดนี้ต่างๆจากการตั้งเป้าหมายแบบผิวเผินที่ยึดผลลัพธ์ภายนอกอย่างเดียวนอกจากนี้หนังสือยังเสนอวิธี if then เพื่อรับมือกับการผัดวันประกันพรุ่งเช่นถ้าเริ่มอยากเลื่อนงานให้เริ่มทำแค่5นาทีวิธีนี้มีคุณค่าเพราะลดอุปสรรคเริ่มต้นซึ่งมักเป็นช่วงที่ยากที่สุดของการทำงานเมื่อเริ่มได้แล้วโอกาสทำต่อจะสูงขึ้นเองสื่อจึงสอนให้เปลี่ยนจากการรอความพร้อมสมบูรณ์ไปเป็นการสร้างพฤติกรรมเริ่มต้นที่เล็กพอจะทำได้จริงๆประเด็นสุดท้ายก้าวเล็กความสม่ำเสมอและการป้องกันการหมดไฟหนังสือย้ำว่าการสร้างวินัยระยะยาวไม่ได้อาศัยความเข้มงวดสุดขั้วแต่ต้องอาศัยความสม่ำเสมอและการแบ่งงานเป็นขั้นตอนเล็กผู้เขียนนำเสนอแนวทางที่เป็นระบบเช่นทดลองกิจวัตรใหม่ปรับวิธีทำงานทีละส่วนและใช้การฝึกแบบค่อยๆเป็นค่อยไปเพื่อให้พฤติกรรมใหม่ฝังตัวได้จริงนี่สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการป้องกันความเหนื่อยล้าทางใจเพราะเมื่อใช้พลังใจมากเกินไปในระยะสั้น คนส่วนใหญ่มักหลุดกลับไปสู่นิสัยเดิมหนังสือจึงให้ความสำคัญกับการรักษาจังหวะที่ยั่งยืนมากกว่าการผลักตัวเองจนล้าเกินไปนอกนี้ยังมีน้ำเสียงที่เน้นการนำไปใช้กับงานประจำวันได้จริงเช่นการจัดการอีเมลการเรียนหรือการทำงานกลุ่มทำให้ผู้อ่านเห็นภาพชัดว่าความมีวินัยไม่ใช่เรื่องนามธรรมแต่เป็นชุดของการตัดสินใจเล็กๆที่ทำซ้ำได้ในบริบทจริงๆโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนที่รู้สึกว่าตัวเองเริ่มต้นอะไรได้ยากชอบผัดวันประกันพรุ่งหรือพยายามเปลี่ยนนิสัยหลายครั้งแต่ไม่ยั่งยืนโดยเฉพาะผู้อ่านที่ต้องการแนวทางตรงไปตรงมาไม่ซับซ้อนจะนำไปใช้ได้ทันทีในชีวิตประจำวันประโยชน์หลักของหนังสืออยู่ที่การทำให้การมีวินัยดูเป็นเรื่องที่จัดการได้จริงผ่านการปรับสภาพร่างกายสภาพแวดล้อมและวิธีเริ่มต้นทำงานกว่าการเรียกร้องให้ใช้แรงฮึดอย่างเดียวสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้ต่างจากหนังสือแนวเดียวกันคือมันเน้นการลดแรงต้านของระบบรอบตัวควบคู่กับการหาความหมายส่วนตัวของเป้าหมายจึงเป็นแนวทางที่ทั้งเรียบง่ายและใช้งานได้จริงแม้ขอบเขตจะไม่ได้ครอบคลุมทุกปัญหาวินัยอย่างลึกในเชิงวิชาการแต่ก็เด่นตรงความชัดเจนกระชับและเหมาะกับคนที่ต้องการเปลี่ยนพฤติกรรมแบบค่อยๆเป็นค่อยไปมากกว่าการอ่านทฤษฎีล้วนหากคุณต้องการสนับสนุนวอนคาร์เตอร์สามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่